Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 24. januar, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 1010 novozaraženih koronavirusom, 35 preminulih. Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez najavio da će krizni štab sutra razmatrati mogućnost smanjivanja izolacije osoba koje su bile pozitivne na koronavirus. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH odlučio da budžet ovog entiteta razmatra u formi nacrta, a ne u formi prijedloga. O privremenom finansiranju glasat će se sutra. Poslanici u parlamentu Federacije BiH danas razmatraju izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda, koji umanjuju iznos novca koji kanton Sarajevo dobija javnim prihodima, a umanjeni novac se raspodjeljuje po drugim kantonima. Stižu reakcije iz kantona Sarajevo. Saudin Sivro, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja.
Ono što mi kao sindikat koji ima 3600 članova traži od zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine jeste da se ovo vrati cijela priča u okvire struke i da se donese novi zakon o pripadnosti javnih prihoda. Sindikat osnovnog obrazovanja neće sjediti skrštenih ruku. Mi ćemo napraviti sigurno socijalne nemire u ovoj godini.
Članice NATO-a šalju dodatne brodove i avione u istočnu Europu. Sjedinjene Države i Velika Britanija povlače porodice zaposlenih iz ambasada u Ukrajini. Vrijeme sutra u Hercegovini sunčano. U Bosni sunčano prije podne, a poslije podne na oblačenje sa sjevera. Najviša dnevna temperatura od minus 4 do 1, na jugu zemlje do 7 stepeni. U emisiji još poslušajte. Prema podacima Transparency Internationala, oko 15.000 grantova dodijeljenih udruženjima i fondacijama iz budžeta BiH bilo je netransparentno. Brojni javni funkcioneri istovremeno se nalaze na čelu udruženja koja dobijaju novac. Srđan Traljić iz Transparency Internationala.
Identifikovali smo nekih 800 kandidata na lokalnim izborima koji su imali svoje nevladine organizacije i dobijali javna sredstva. Brojne sportske klubove, brojna pogotovo recimo boračka udruženja gdje političke stranke konstantno smjenjuju svoje kadrove.
Statistički podaci ove godine pokazuju pad proizvodnje u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Seljačkog saveza Federacije BiH Dragan Pavlović kaže da BiH za oblast poljoprivrede ne izdvaja ni 20 dio sredstava koje susjedna Hrvatska usmjerava u razvoj domaće proizvodnje.
Ako ne bude sluha i federacije i države, vjerujte mi, evo da će statistika na 2022. godinu biti puno poraznija i vidite da koliko ljudi odustalo u odnosu na 2019. i na kraju 2022.
Ostanite s nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici odlučio je da budžet za ovu godinu razmatra u formi nacrta, a ne u formi prijedloga. Budžet bi trebao iznositi 5,5 milijardi maraka, što je više za 1% u odnosu na godinu ranije. Dženana Karabegović.
Predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH Mirsad Zajimović najavio je kako će nakon dvodnevne redovne sjednice sutra biti održana vanredna sjednica na kojoj će biti razmatran prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH. Na prvobitnom dnevnom redu je federalna vlada predložila da se budžet Federacije za ovu godinu razmatra po hitnom postupku, međutim za to nije bilo podrške većine. Zbog toga je prijedlog budžeta vraćen u redovnu proceduru, zbog čega će se danas razmatrati u formi nacrta. Vlada Federacije je predložila budžet u iznosu od oko 5,5 milijardi maraka, što je za 1% više od prošlogodišnjeg budžeta. Uoči rasprave o budžetu raspravljano je i o epidemiološkoj situaciji. Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva, najavio je da će krizni štab sutra razmatrati mogućnost smanjivanja izolacije.
Jako visok procenat pozitivnosti testova je između 40 i 50%, što govori o velikom broju, značajno puno većem broju oboljelih nego što imamo. Sigurno jedan rizik nam prestoji, to je početak školske godine sada, to jest nastavak nakon raspusta, i nakon toga bi možda mogli očekivati u februaru stabilizaciju situacije i polako izlazak iz ovog vala.
I poslanica Nerma Pojskić predložila je smanjenje izolacije jer je, kako je rekla, veliki broj inficiranih u zdravstvenim ustanovama.
Mislim da je uzaludno pričati više o vakcinaciji. Nevakcinisani očito su izazvali opću opasnost prema svima, zaražavaju druge i nije i zato niti briga. tako da ostaje samo izgleda onaj koji je odgovoran prema sebi i prema drugima da će i učiniti sve što može da se ova pandemija i smiri.
Na dnevnom redu sjednice su i izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda u federaciji i prijedlog programa federalne vlade za ovu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogoršanje epidemiološke situacije u Unsko-sanskom kantonu rezultira sve većim pritiskom na zdravstvene ustanove u kojima je također sve više zaraženih uposlenika. Sve se dešava u vremenu financijske blokade zdravstva, jer još nisu usvojeni plan Zavoda zdravstvenog osiguranja ni budžet kantona. Detaljnije će Azra Bajrić.
Od zemljotresa krajem 2020. godine građani Bihaća primarnu zdravstvenu zaštitu ostvaruju u neuvjetnim prostorijama, a sva težina problema eskalirala je posljednjim velikim pritiskom COVID pacijenata. Edina je jedna od njih, prošla je sva tri kontejnera nakon kućnog testa.
Bila sam pozitivna, otišla sam na lokaciju u kontejnere, bilo je neki 3-4 osobe ispred mene, sačekala sam u redu, primila me doktorca, sestrica, vrlo ljubazno, ona i pregledala su me, nešto bilo sa plućima, pa su mi dali uputnicu da usadam pluća, dala sam mi uputnicu također da uradim test, isto u COVID zoni, gdje sam otišla, stala u red, također bilo neki 10 ljudi ispred mene, sačekala smo neki pozitivni, neki negativni bili, dobila sam pozitivan nalaz, gdje je onaj... Ja sam otišla u treći kontejner koji je u COVID zoni, prijavila se za potvrdu izolaciji pošto sam u radnom odnosu.
U Domu zdravlja Cazin u ovom valu pandemije, drugoj najopterećenijoj ustanovi koja pruža usluge primarne zdravstvene zaštite, imaju kvalitetnije uvjete za rad, imaju i vlastita financijska sredstva kojima mogu osigurati neophodan materijal. No, ovoliki pritisak teško je podnijeti i pitanje je dokad će biti moguće uopće organizirati rad, kaže Amir Murić, direktor Doma zdravlja.
Sve veći broj pacijenata dolazi u Dom zdravlja i pretežno imamo dnevno u COVID ambulanti između 100 i 150 pacijenata. Ako se ovako nastavi, Dom zdravlja neće moći izdržavati svoju glavnu obvezu, jer i sve veći broj zdravstvenih radnika, a pretežno i doktora koji su nam bitni u procesu rada pozitivno na COVID infekciju.
Stanje u većini zdravstvenih ustanova u svih 8 lokalnih zajednica u Unsko-sanskom kantonu dodatno je otežano s obzirom na aktuelnu financijsku blokadu zdravstva. Muris Halkić, ministar zdravstva.
Obzirom da imamo evidentan problem nedostatka medicinskog kadra u pojedinim zdravstvenim ustanovama, prije svega mislim na primarnu zdravstvenu zaštitu.
Neusvajanje plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ni budžeta kantona rezultiralo je kašnjenjem plaća uposlenima, ali i problemima pri nabavci potrošnog materijala.
Trenutno raspolažu dovoljnom količinom zaliha i lijekova i svega ostalo. Jedino u kantonovoj bolnici problem i dalje ostaje evidentan, to je sadjevanje kontinuirano sa kiseoničkom terapijom.
Broj zaraženih u Unsko-sanskom kantonu iz dana u dan raste. Od 403 testirana u protekla 24 sata, njih 190 bilo je pozitivno. Na COVID odjelu kantonalne bolnice smješteno je 55 pacijenata, od kojih 11 na intenzivnoj njezi. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U posljednje dvije godine iz budžeta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini izdvojeno je više od 60 miliona eura za financiranje udruženja i fondacija. Prema podacima Transparency Internationala, oko 15.000 grantova je netransparentno. Novac se u većini slučajeva dijelio bez ikakvih kriterija javnog poziva, na što su ukazali revizori na svim nivoima vlasti. Iz ove organizacije za Radio Slobodna Evropa je rečeno da su dodatni problem političke zloupotrebe i sve prisutnija pojava sukoba interesa, jer se brojni javni funkcioneri istovremeno nalaze na čelu udruženja koja dobijaju novac. Transparency International je do sada identifikovao 47 takvih funkcionera. Tema Marija Augustinović.
Vlado Živković, nekadašnji odbornik u Skupštini Prnjavora, jedan je od 15 lokalnih dužnosnika u Bosni i Hercegovini, za koje organizacija Transparency International BiH smatra da su bili u sukobu interesa. Tokom odborničkog mandata u lokalnoj skupštini Živković je istovremeno obnašao dužnost predsjednika boračke organizacije, za koju iz organizacije Transparency International navode da je iz budžeta primala oko 65.000 eura. To prekoračuje dopušteni limit koji je određen Zakonom o sukobu interesa entiteta Republika Srpska. No Živković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da zvanična dokumentacija dokazuje da nije bilo nezakonitosti.
Znači, budžetom je bilo planirano negdje do 100.000, ne mogu sad reći da li je 99 ili ne, lako je to provjer. To ja znam, vrlo dobro to znam. To je glupost, najobičnija glupost.
Zakon o sukobu interesa entiteta Republika Srpska funkcionerima dozvoljava da istovremeno budu na čelu udruženja. No te organizacije ne smiju iz budžeta primati više od 50.000 eura godišnje. Zakon u entitetu Federacija BiH ne dozvoljava funkcionerima da budu u udruženjima koja primaju iz budžeta više od 5.000 eura, a zakonski limit iznosi 25.000 eura ukoliko je udruženje iz oblasti kulture i sporta. Govori Srđan Traljić iz organizacije Transparency International.
Identifikovali smo nekih 800 kandidata na lokalnim izborima koji su imali svoje nevladine organizacije i dobijali javna sredstva. Brojne sportske klubove, brojna pogotovo recimo boračka udruženja gdje političke stranke konstantno smjenjuju svoje kadrove i dakle ništa kontrolu nad trošenjem ovog ogromnog novca ne prepuštaju nikom drugom, dakle ne prepuštaju slučaju.
Prema podacima organizacije Transparency International, Jaldin Šljivo, vijećnik u općinskom vijeću Kaknja i savjetnik u parlamentu Federacije BiH, također je bio u sukobu interesa u vrijeme kada je istovremeno bio predsjednik odbojkaškog kluba Kakanj. No Šljivo za Radio Slobodna Evropa to negira.
Tu bude komisija, znači od nekih desetak ljudi, dakle predstavnici svih tih sportskih klubova. I na osnovu toga se dijeli, nema teoretske da neko može kazati, evo ja sam sad na toj poziciji, pa mene ćete, uslovit ću vas, morat ćete meni povećati iznos.
Besima Janović iz udruženja Uzbunjivači tvrdi da se budžetski novac dodjeljuje po stranačkoj liniji, dok podrška izostaje za one koji nisu bliski vladajućim elitama.
Ta sredstva se, ja garantujem, ne dodjeljuju ono što kaže naš narod na lijepe oči. Sve to ima svoju svrhu i zato udruženja koja ne žele da uđu u takve tokove, da igraju faktički igru vlasti, ona na kraju ostanu ta udruženja bez sredstava i prestankom djelovanja.
Prema podacima iz državnog registra, u Bosni i Hercegovini ima više od 27.000 udruženja i fondacija. U izvještaju koji je početkom godine objavila globalna inicijativa protiv transnacionalnog organiziranog kriminala, također je upozoreno da se dio javnog novca usmjerava prema nevladinim organizacijama na osnovu političkog favorizovanja i bez javnih konsultacija. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naučna, ali politička javnost u Hrvatskoj ovih dana oštro negoduje zbog odredbe u Srpskom zakonu o kulturnoj baštini, donesenom krajem prošle godine, da su djela Marina Držića, Ivana Gundulića, Junija Palmotića i ostalih klasika dubrovačke književnosti dio i srpske i hrvatske kulturne baštine. U Gundulićevom Osmanu nema ničeg od srpske kulture onog doba, kažu stručnjaci sa kojima je razgovarao Eni Zebić.
Ne, dubrovačka književnost nije dio i srpske i hrvatske kulturne baštine, kako je opisuje novi srbijanski zakon o kulturnom nasljeđu, već nedvojbeno pripada hrvatskoj jezičnoj i književnoj baštini, poručuje Hrvatska znanstvena zajednica. Za naš program govori ravnatelj Zagrebačkog instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Željko Jozić.
Dubrovačka književnost je biser hrvatske književnosti. To su nedvojbeno i znanstvenici, i jezičari, i povjesničari književnosti utvrdili da po svim elementima dubrovačka književnost, pogotovo kad uzmemo i ovu najraniju, da je riječ o književnim djelima koja su nastala u kulturno-jezičnom okružju karakterističnom za zapadno-evropski i mediteranski kulturni krug.
Potkraj prošle godine u Srbiji doneseni zakon o kulturnom nasljeđu koji uređuje sustav zaštite i očuvanja kulturne baštine Republike Srbije u članku 23 koji se bavi starom i rijetkom bibliotečnom građom. Među stare srpske knjige uvrštava, kako se navodi u zakonu, izdanja dubrovačke književnosti koje pripadaju i srpskoj i hrvatskoj kulturi, zaključno sa 1867. godinom. Koji je bio motiv da srpski zakonodavac donese takav zakon? O motivima je uvijek najzahtjevnije govoriti, kaže Jozić, i predlaže svoje objašnjenje.
Ako nemate svoje u renesansu, humanizam i barok, onda uzmete tuđe. Mislim, to je vrlo ružno kad se to kaže, ali je drugačije neobjašnjivo. Mislim, pa ako iko dođe u Dubrovnik, sjedne u samostan Male Braće i raskrili Gundulićeva Osmana, on tu ne može vidjeti ništa od srpske kulture, pogotovo ne onoga doba.
Dio srbijanske kulturne javnosti svojato je i svojata dubrovačku književnost kao srpsku i točka, a otkud sada ovaj pomak?
Ovo je sad nekakav kao pomak i ustupak, onako ja bih pod navodnicima rekao, velikodušan ustupak, evo, da to jest i hrvatska književnost, što je potpuno neprihvatljivo, zbog toga mi se to čini čak i ovako malo predjetinjasto, kao nećemo uočiti taj detalj.
Ovo zakonodavno svojatanje dubrovačke književnosti osudili su u Hrvatskoj mnogi, od dubrovačko-neretvanskog župana Nikole Dobroslavića do ministrice kulture, inače Dubrovkinje, Nine Obuljen-Koržinek. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Rast cijena sirovina, posebno krompira, ali i ostalih, razlozi su što je u Srebrenici zatvorena fabrika za proizvodnju pomfrita. 85 radnika ostalo je bez posla i svi su se prijavili na biro za zapošljavanje. Ova kompanija je posljednje dvije godine poslovala u sastavu turske kompanije Green Group Bosnija i imala izvozne aranžmane u Srbiji i Crnoj Gori, kao i na domaćem tržištu. Sadik Salimović.
Fabrika pomfrita turskog investitora radila je tri godine, ali od danas su svi radnici na birou. Nada Pavlović, menadžer prodaje.
U petak investitor donio odluku da privremeno zatvori proizvodnju, tako da su radnici u petak zamoljeni da napuste svoje radne mjesta i morali smo da ih pošaljemo na biro. Opet kažem, to je privremeno i kompletna administracija od nekoliko ljudi koliko je ostalo tu radi intenzivno sada na pregovorima kako bismo, kao što sam već rekla, uspjeli da smanjimo sve naše troškove i kako bismo bili konkurentni na tržištu.
U fabrici pomfrita ostalo je nekoliko administrativnih radnika, a svi ostali su se danas prijavili na biro rada.
Nije dobro ovo što se desilo sa našom fabrikom, svi smo ostali bez posla, svi smo porodični, malte ne, šta sad? Nije to 80 ljudi, nego to je 200 i nešto članova porodica, recimo, koji se sa glavom bez obzira, kako se kaže, kud, šta, kako, mislim, niđe vezi.
Ne radimo više i ostali su neki radnici, još dva mjeseca da radi, koji su stari, pa na biro šta ću, na jedan drugog izbora, dakle ne nađem neki drugi posao.
Prekid rada fabrike pomfrita u Srebrenici rezultat je povećanih cijena sirovina, kaže Nada Pavlović.
Te cijene sirovina su otišle 2-3 puta skuplje i bez obzira na to investitor je rešio da nastavi da ulaže, tako da smo uvozeći taj krompir iz Nemačke povećali sve naše troškove i svi drugi troškovi koji su u tom momentu bili potrebni za proizvodnju su također skočili za 2-3 puta više.
Ona tvrdi da je ovo samo privremeno rješenje jer investitor ima namjeru da zbog značajnih ulaganja u fabriku nastavi rad.
Mogu da vam kažem da je situacija privremena i da se nadamo da će i lokalna vlast, a i druga nadležna ministarstva, konkretno za poljoprivredu i za uvoz izvoz, imati sluha da porazgovaramo, da vidimo šta svi zajedno možemo da uradimo. Jer činjenica je da investitor uložio velike pare ovdje da bi tek tako odustao i niko ne želi da zatvori fabriku. Želimo samo da vidimo šta je to što možemo svi zajedno da uradimo kako bi se sama operacija nastavila.
Za uposlene, ali i članove njihovih porodica, kao i za opštinu Srebrenicu, ovo je težak moment. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Pa znači mnogo, ali ne znači toliko za budžet same opštine koliko znači za sve te radnike i te koji su živjeli maltene od te fabrike. Naravno mi ćemo učiniti sve, ja ću sada, evo, tražili su i na skupštini informacije, ja ću sa njima podijeliti ono što ja znam i naravno tražiti da se svi uključimo u rješavanje ovog problema uz ministarstvo i federacije i Republike Srpske koje je nadležno za ovu vrstu proizvodnje. Ja vjerujem da ćemo doći do rješenja jer, kao što su rekli, ovo je privremeno karakter.
Turski investitor će u narednih mjesec do dva donijeti odluku u kojem će pravcu nastaviti proizvodnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Statistički podaci ove godine pokazuju pad proizvodnje u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini. Poljoprivrednici upozoravaju da se svake godine suočavaju sa vremenskim nepogodama u posljednje dvije i sa posljedicama pandemije, te očekuju značajniju podršku iz budžeta kako bi domaća proizvodnja hrane barem usporila put ka definitivnom kraju. Alen Bajramović ima više detalja.
Pripreme za proljetnu sjetvu i novu poljoprivrednu sezonu uveliko su u toku, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bića, podsjetivši da odmora u ovoj podcijenjenoj grani privrede nikada i nema. Trenutno stanje zbog drastičnog rasta cijena sjemenskog materijala, goriva, sredstava za zaštitu ocjenjuje katastrofalnim. On očekuje da će vlada i parlament Federacije imati razumijevanja i povećati izdvajanje za posticaje u ovoj oblasti.
Nacrtom budžeta je predviđeno 101 milijon, što je više za nekih 14 milijona nego prethodne godine. Sad, svako povećanje je dobro naravno, jel? Mada to nije ni približno dovoljno koje su potrebe poljoprivrednih proizvođača primarne.
U prošloj godini poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini suočili su se najprije sa kasnim mrazom, zatim sušom pa i poplavama u pojedinim dijelovima države, kaže Dragan Pavlović, predsjednik Seljačkog saveza Federacije.
Ako znamo da se inputi proizvodnju otišli od 100 do 300%, povećanje budžeta od nekih 18% niti blizu nije dovoljno.
Proizvodnja kukuruza, soje, krompira i drugih kultura u prošloj godini pala je za 20 do 30%, što pokazuje da je poljoprivreda djelatnost koju mnogi gase. Nedžad Bića.
Vidjeli smo da je to praktično polovljena biljna proizvodnja, a logično je čim se biljna proizvodnja polovi, tako će se istočni fond smanjivati. Tako da je pretpostavka intencija da se dosta farmi ugasiti do proljeća.
Bićo kaže da domaća proizvodnja nije konkurentna.
Malo sredstava se izdvaja za nju, nema plavog dizela, nema ništa. Dok to sve ostali u regionu, u našem okruženju, te sve benefite imaju.
Predsjednik Seljačkog saveza Federacije Dragan Pavlović kaže da Bosna i Hercegovina za oblast poljoprivrede ne izdvaja ni 20. dio sredstava koje susjedna Hrvatska usmjerava u razvoj domaće proizvodnje.
Ako ne bude sluha iz Federacije i države, vjerujte mi, evo da će statistika na 2022. godinu biti puno poraznija i vidite koliko je ljudi odustalo u odnosu na 2019. i na kraju 2022.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U posljednjih 10 godina povećao se broj privatnih staračkih domova u Bosni i Hercegovini zbog starenja stanovništva i odlaska mladih u inostranstvo. Ovdje su priliku da rade dobili i mnogi medicinari za koje poslije završene škole nije bilo mjesta u javnim zdravstvenim ustanovama. Tako je i u staračkom domu u skoro pustom kraju na području opštine Usora. Zbog cijena smještaja, korisnici su uglavnom osobe treće životne dobi, čije su djeca napustila BiH. Arnes Grbešić.
Građevinski radnici prave nove sobe u staračkom domu u usorskom naselju Ularice. Ovo je najveće proširenje od osnivanja ustanove početkom 2017. godine, kaže njen vlasnik Mato Rajkovača.
Kapacitet su sad negdje oko 50 mjesta, 55, sad idemo na 100 kreveta.
Starački dom je porodična firma. Pored Mate tu su zaposleni supruga i sin. Ante Rajkovača ima 25 godina, vozi sanitetsko vozilo.
U ovom selu ima možda desetak moje generacije. Za možda godinu dvije neće čak biti prvog razreda u školama kod nas. To je iz mog razreda, kako ja tu da kažem, moji bližnji prijatelji. Gdje nas je bilo jedno desetak, svi su vam. Većinom Austrija, Njemačka.
U Ularicama je trenutno smješteno 50 korisnika iz Usore, Testeća, Doboja, Žepča, Maglaja. Njihova djeca su uglavnom u inostranstvu. Posjete su i dalje zabranjene prema propisanim epidemiološkim pravilima usred pandemije COVID-19. Zbog toga Sabina Džonlić ne može vidjeti komšinicu Maru iz Maglaja koju je kolače ostavila na recepciji.
Ona je došla prije par dana u dom, muž joj je umro prije 4-5 godina i ona je ostala sama bez ikog. Mi smo se brinuli koliko smo mogli, ali nije to dovoljno ovdje. Ja mislim da ima ona bolju njegu i sve što joj treba, što je potrebno jednoj staroj osobi, lijekovi, medicinske usluge i tako eto.
Ponovo Mato Rajkovača.
On dođe stvarno iz nužde. Nema toga ni u Njemačkoj, ni u Engleskoj ko napušta svoju kuću dobrovoljno.
Vlasnik staračkog doma zapošljava 12 radnika, od kojih su 9 medicinske sestre i tehničari. Zoran Blagojević iz Doboja završio je medicinsku školu 2015. godine i nije uspio da dobije posao u javnim zdravstvenim ustanovama u tom gradu.
Sve to stranački ide, treba baš jaka dosta veze za to.
Zoran se u Usori zaposlio prije 3 godine. Prethodno je radio u domovima na području Doboja. Kaže da ga je obradovalo proširenje smještajnih kapaciteta.
Treba će još i radnika, naravno, u svemu tomu. Mislim, uvijek ima starih ljudi kojima je potrebna naša pomoć.
Među medicinskim sestrama je i Suzana Jović iz Doboja, koja se tu zaposlila prije godinu i tri mjeseca.
Ne bi bila tu da nisam zadovoljna. Posla će uvijek biti, jer vidite da ti stari ljudi da nemaju porodice ovdje, svi su negdje vani uglavnom i jednostavno nema ko da se brine o njima ovdje.
Vlasnik staračkog doma Mato Rajkovača.
Smještaj je kod nas bio 700 i 800, sad imam 800 i 900. To je neki minimum ispod kojeg se ne može ići. Bez radnika mi možemo imati šta hoćemo i mora se ići za sljedeći za ovu godinu. Mi se moramo popet bar na 6,5-7 maraka neto plate. U suprotnom ostajemo bez radnika.
Satnicu mislite?
Satnicu, da. Sve ostalo je nula. I da bi to postigli, morat ćemo još 100 maraka digniti cijenu. Ali kome kad je penzija 350 maraka, 370?
Zbog toga korisnici najvećim dijelom i jesu osobe treće životne dobi čija djeca žive i rade u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Usore, Arnes Grbešić.
U Down sindrom centru Banja Luci vrši se obuka korisnika centra za poslove konobara i kuhara. Nakon obuke polaznici bi trebali početi da rade u restoranu koji ova ustanova otvara na proljeće u centru Banja Luke. Priča Gojka Veselinovića.
I krećemo, dragi prijatelji, na rad. Ali prije toga imam jedno pitanje za sve. Jesi ti Down sindrom?
Ne, Kristijan.
Jesi ti Down sindrom?
Ne.
Jesi ti Down sindrom?
Ne.
Jesi ti Down sindrom? Jesi ti Down sindrom?
Mi! Mi smo djeca od sunca!
Bravo!
Ovako počinje svaki trening za buduće kuvare i konobare u Down sindrom centru u Banja Luci. Nakon toga kuvari se bacaju na posao, na meniju su pita sirnica, knedle te štrudla sa pekmezom. Za sve kuvare početnike, šefica kuhinje Ivana Popović ima mali savjet.
U što ih haja se stojaju pažinkene u ušljivke, ja sam me pokaziva kako ušli se pravi.
Da u kuhinji sve ide kao po loju brine asistent Vanja Omerkadić, student završne godine defektologije.
Imam priliku da ovim ljudima i svojim drugarima koliko toliko uljepšam život i pomažem im na tom putu da se ostvare kao ljudi i kao osobe i danas sutra da mogu da rade i da se osjećaju društveno korisnim. I pokazati njima kako da pristupe samom radu i ohrabriti ih da to oni stvarno mogu i da zaslužuju da to rade.
Dok se u kuhinji užurbano radi, budući konobari pod budnim okom šefa sale Kristijana Zeljkovića vježbaju postavljanje stola za doručak.
Nož je na lijevu stranu, a kačka viduška na desnu stranu. I kačka ispred, i saša i šola ispred istoga. Pa duboki tanjir i prilijski tanjir ispred sebe. I...
Program socijalne rehabilitacije važan je za postizanje samostalnosti osoba sa Downovim sindromom nakon punoljetstva, ističe Zoran Jelić, direktor Down centra, diplomirani psihoterapeut i defektolog. Kako kaže, prva faza u uključivanju u život osoba sa Downovim sindromom je uklanjanje stigme da su nesposobni za rad.
Kada se rodi dijete sa Downovim sindromom, od po samog rođenja ono sluša da neće moći, da nije dobro i da ne treba da radi. To ono usvoji za tokom čitavog života, nosi to i ne pokušava. A ono što želimo da pokažemo, model iz razvijenih zemalja, da osobe sa Downovim sindromom mogu.
Ekipa dva puta sedmično vježba kako bi na proljeće posjetiocima Down kafea omogućila uživanje u slasnim delicijama sa vrhunskom uslugom. Ovaj kafe bit će ustanova socijalnog preduzetništva koja će služiti kao trening centar za osobe sa Downovim sindromom sa područja Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.